В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В Україні новий прем'єр, новий Кабмін і нові перспективи.
Я, Гройсман Володимир Борисович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові.
Як реагують експерти?
Головне, яким чином буде сформований порядок для України, і який буде план дій, щоб цей порядок втілити в життя.
І як реагує суспільство?
Йому даний дуже великий кредит довіри, то я думаю, що все ж таки якась користь з цього буде.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Українська громадянка Надія Савченко, засуджена у Росії, почувається погано. Про це повідомляє її адвокат Микола Полозов. Стан здоров'я поганий. Звичайно, крапельниця вплинула на результати аналізів. Кров стала менш в'язкою, але це паліатив. Дефіцит води в організмі на 9-й день сухого голодування знищує внутрішні органи. Ненадії. Загальний стан позначається на її настрої. Емоційне тло вкрай негативне, написав Полозов сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, його пустили до Савченко у СІЗО після 5 годин очікування, тоді як її сестру Віру так і не пропустили. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявляє, що продовжить спостерігати за розвитком подій навколо колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська. Я хочу бути дуже обережним у цьому питанні, тому що, як ви знаєте, триває судовий процес, і ми хочемо поважати українське судочинство, заявив Паєт. Сьогодні Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Касько заявив, що оскаржуватиме в апеляційному суді це рішення районного суду. 15 лютого Паєт заявив, що звільнення заступника генерального прокурора Каська перерве прогрес реформ в Україні, зокрема у Генеральній прокуратурі. У штабі АТО заявляють, що за останню добу підтримані Росією сепаратисти на Донбасі 50 разів обстріляли позиції українських військових.
Зночі ворог 9 разів обстрілював Авдіївку зі стрілецької зброї та гранатометів. А починаючи з 6 ранку, незаконні збройні формування 3 рази вели вогонь з міномету калібру 82 мм по Зайцевому, Авдіївці та шахті Бутівка. Пізніше міномету калібру 120 мм було використано ними проти захисників Опетного. Обстрілів зі стрілецької зброї та гранатометів зазнали наші позиції в районі Мар'їнки та Луганського. А в напрямку Новотроїцького бандитські угрупування скерували зенітні установки.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у 59 випадках порушення режиму припинення вогню упродовж минулої доби. В угрупованні ЛНР заявляють про 9 порушень перемир'я з боку українських військових. Заступник міністра оборони Польщі закликає НАТО говорити з Москвою з позиції сили, щоб протистояти її напористості у Східній Європі. Про це Томаш Шатковський заявив сьогодні в інтерв'ю Reuters. Польща занепокоєна анексією Росії українського Криму та підтримкою сепаратистів на Донбасі, є одним із найбільших критиків Москви. Росія розглядає свої відносини з Заходом у контексті холодної війни. Щоб ефективно цьому протистояти, ми маємо зважати на спосіб, яким мислить той, кого ми хочемо стримати, зазначив Шатковський. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. З Тетяною ми ще зустрінемося в нашій передачі згодом.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, донедавна спікера парламенту, і за склад уряду, який він запропонував. Втім, програму нового уряду Верховна Рада підтримала лише з четвертої спроби. Представники фракцій, які вийшли з коаліції, говорять про порушення під час призначення нового уряду і сумніваються в тому, що він буде ефективним. Частина ж експертів позитивно оцінює оцінюючи постать нового прем'єра, поставили під сумнів професіоналізм частини міністрів. Сам Гройсман обіцяє досягнути з новим складом уряду швидких результатів. У Верховній Раді сьогодні побував Євген Солонина.
Верховна Рада підтримала персональний склад нового уряду, який вніс на її розгляд новообраний прем'єр Володимир Гройсман. За це проголосували 239 депутатів. Гройсман запропонував обрати Степана Кубіва першим віце-прем'єром, а віце-прем'єрами за його поданням стали Володимир Кістіон, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Павло Розенко, В'ячеслав Кириленко та Геннадій Зубко, який також буде міністром регіонального розвитку. За поданням прем'єра міністром фінансів став Олександр Данилюк, міністром Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністром юстиції Павло Петренко, а міністром соціальної політики Андрій Рева. Мінагрополітики очолив Тарас Кутовий, а міністерство освіти Лілія Гриневич. Міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та очільника МВС Арсена Авакова вніс на розгляд парламенту президент Петро Порошенко. І Верховна Рада також проголосувала за них. Подолання безробіття, бюрократії та корупції, дерегуляція та енергоефективність є серед головних цілей нового уряду. Про це заявив новопризначений прем'єр Володимир Гройсман, презентуючи урядову програму в парламенті.
Я хочу присягнути у тому, що цей уряд, якщо він буде сформований у цій залі, буде нетерпимий до корупції, буде відповідально ставитись до тих завдань, які стоять перед українською державою.
Верховна Рада одразу після призначення Гройсмана прем'єром забрала в нього посаду спікера і на його місце обрала колишнього заступника голови парламенту та екс-коменданта Майдану під час Революції Гідності Андрія Парубія. На відміну від голосування за уряд, коли забули тільки БПП, Народний фронт та позафракційні, Андрія Парубія підтримали також Радикальна партія, Самопоміч та Батьківщина. Разом 284 голоси. Чинна влада порушувала закон під час призначення нового уряду, і найімовірніше, вимоги законодавства ігноруватимуться і надалі після появи нового Кабміну, припустив у розмові з Радіо Свобода депутат від Батьківщини Ігор Луценко.
Розрив між суспільством буде наближатися до тих показників, які свого часу ми мали при Януковичу, тобто недовіра до влади, несприйняття юридично нігілістичної поведінки. Тобто, коли закон показовим чином не виконується першими особами держави під час найголовніших алгоритмів, зокрема призначення уряду.
Немає значення, яке прізвище має очільник уряду, якщо немає порядку денного, який він пропонує країні, визнає політолог Віталій Бала.
Головне, яким чином буде сформований порядок для України, і який буде план дій, щоб цей порядок втілити в життя. І тоді можна буде зрозуміти, чи для цього плану підходить пан Гройсман.
Зі свого боку, політолог Вадим Карасьов загалом позитивно оцінює політичну постать Володимира Гройсмана, але говорить про слабкість кадрового складу уряду та відсутність у нього достатньої підтримки у парламенті.
Він приречений на те, щоб домовлятися під кожний конкретний закон, формувати ситуативну кон'юнктурну більшість. За рахунок голосів різних лобістських груп, чи можуть бути такі закони якісними?
Ще одним негативним фактором Карасьов вважає наявність у Верховній Раді кількох опозицій, що не сприяє стабільності цього законодавчого органу. За словами політолога, новий прем'єр – молода та амбітна людина, але він не знає, чи вдасться йому компенсувати те, що список урядовців на коліні сформували за 3 дні з урахуванням інтересів 2 політичних сил та особисто Петра Порошенка. Відтак, криза закінчилася лише частково, підсумовує Вадим Карасьов. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На призначення нового прем'єра та складу українського уряду вже відреагував Європейський Союз. За словами представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Могеріні та єврокомісара з європейської політики сусідства і переговорів про вступ Йоганнеса Гана, Україні потрібно скористатися імпульсом, наданим призначенням нового прем'єр-міністра і нового уряду насамперед для відновлення довіри українських громадян. Єврокомісари обіцяють підтримувати новий уряд на шляху реформ. В цьому контексті ми будемо підтримувати уряд для гарантій того, що ключові політичні та економічні установи працюватимуть ефективно і прозоро, а також задля посилення верховенства права, заявляють очільники європейських установ. З огляду на це, додають Могеріні та Ган, першочергове значення матиме реальна відданість судових установ докорінному реформуванню. А Американська торговельна палата в Україні вбачає в сьогоднішньому призначенні нового прем'єр-міністра та кабінету міністрів як виклик, так і можливість для перезавантаження процесу реформування в Україні та досягнення якісно нового рівня трансформації. Також східний сусід відреагував на політичні новини в Україні, але ці деталі ми почуємо вже в другій частині нашої передачі. Володимир Гройсман, складаючи присягу сьогодні у Верховній Раді, пообіцяв українцям.
Я, Гройсман Володимир Борисович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу.
Пообіцяв новий прем'єр-міністр України. По-різному оцінюють експерти Володимира Гройсмана на його новій посаді. Одні називають його містечковим прем'єром, інші – недооціненим реформатором. Ярослава Трегубова збирала думки про нового прем'єра.
Молодий і ранній – такі характеристики у журналістських колах свого часу закріпилися за Володимиром Гройсманом. У 16 років він комерційний директор на батьківському підприємстві, у 24 – депутат Вінницької міськради, у 28 – мер Вінниці. Наймолодший і, за оцінками експертів, один з найуспішніших. У 2014-му Гройсман вийшов на всеукраїнський рівень. Його призначили віце-прем'єром з регіонального розвитку, а потім спікером парламенту. І тепер прем'єр-міністром України. Попри стрімку кар'єру, саме брак досвіду експерти вважають однією зі слабких сторін новопризначеного прем'єр-міністра.
Це стосується якраз роботи із таким величезним механізмом, як державна господарська система, то йому ще доведеться очевидно зробити перші кроки.
Розповів Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. Експерти характеризують Володимира Гройсмана як прогресивного, орієнтованого на сучасні технології реформатора, який має ділову хватку та репутацію комфортного політика. Втім, враховуючи технократичні амбіції суспільства і влади, для такої посади Володимир Гройсман усе-таки лишається містечковим політиком, говорить політолог Андрій Єрмолаєв.
Людина він не лише обережна, але і постійно страхується. В даному випадку такою підтримкою є для нього сам президент пан Порошенко.
Нового прем'єр-міністра експерт називає фігурою компромісу.
Гройсман – це договороспособна кандидатура. На сьогодні це є позитив, тому що попереднього прем'єра все-таки сприймали в більшу міру як людину залежну від двох-трьох впливових політико-економічних сил. На нього будуть розраховувати як на модератора ось таких компромісів стосовно законодавства, бюджету.
Володимир Гройсман розуміє, що перебування в команді президента для нього зараз швидше мінус, який загрожує його майбутній політичній кар'єрі, говорить політолог Сергій Гайдай.
Зараз він є останній шанс зробити себе самостійним політиком. Якщо він проявить політичну волю і мудрість, і хитрість, можливо, яка в нього є, тому що він саме в Вінниці показував можливості домовляння з різними політичними силами, щоб вони йому як меру не заважали. Це треба використати, щоб дистанціюватися від БПП і від Порошенка.
Політолог Володимир Фесенко натомість вважає Гройсмана зручним політиком, однак той же час самостійним і самодостатнім прем'єр-міністром.
Він більш гнучко буде вибудовувати свої стосунки з парламентом. От, безумовно, він не буде конфліктувати і конкурувати з президентом Порошенка, він буде конструктивним партнером.
Реформаторський потенціал Гройсмана більшість недооцінює, вважає Фесенко.
Політика цього уряду, скоріше за все, буде мати певну спадкоємність. Європейська інтеграція, структурні реформи, обороноздатність країни, відновлення співпраці з МВФ. Він не буде робити революцію, але думаю, що він має смак до реформ.
Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Хочете більше знати про день, що минає?
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Почути думки учасників подій і аналітиків.
Я думаю, що дійсно нас не стільки криза уряду, скільки криза, в широкому сенсі правлячого режиму.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20:00 за Києвом. Державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив черговий щорічний звіт про права людини в світі за 2015 рік, в українській частині якого є і критика дій Росії і підтримуваних нею сепаратистів на окупованих територіях Криму і частини Донбасу, і влади в Києві на вільній решті України. Сергій Драчук. Далі.
Становище в Україні оцінене відразу у трьох частинах звіту – про саму Україну, окремо про становище в окупованому Росією Криму, а також у частині про Росію стосовно її втручання в Україні і підтримки сепаратистських угруповань на Донбасі. Представляючи загальносвітовий звіт, державний секретар США Джон Керрі заявив, що його дані свідчать про всесвітню кризу в державному управлінні. В усіх частинах світу, заявив він, прискорюється тенденція з боку і державних структур, і недержавних формувань закривати простір для громадянського суспільства, придушувати свободу засобів інформації та інтернету, відсувати на узбіччя голоси опозиції, а в найбільш крайніх випадках і вбивати людей, чи виганяти їх із домівок.
A government that fails to respect human rights, no matter how lofty its pretensions.
Влада, що не дотримується прав людини, якими б високими не були її претензії, не має чим пишатися, не має чого вчити інших, і, звичайно, має дуже мало можливостей досягти свого повного потенціалу.
Reaching its full potential.
Сказав Керрі. В розділі про Україну найбільше критики щодо порушень прав людини стосується сепаратистів, підтримуваних російськими військовими й урядовцями, що захопили збройною силою частини Донецької та Луганської областей, а також фактичної російської влади в окупованому Криму. Але є й серйозні зауваження до самої України. У звіті за 2015 рік зазначено, що країна потерпала від корупції і недоліків у здійсненні правосуддя. Правозахисні організації ООН звертали увагу, що того року було дуже мало розслідувань у справах про порушення прав людини, скоєних силовиками. Зокрема, безкарно діяли Служб безпеки України і Міністерство внутрішніх справ. Особливе занепокоєння викликала корупція в Генеральній прокуратурі України і судовій системі. Крім того, влада України загалом не вживала належних заходів для переслідування і покарання більшості посадовців, що вчинили зловживання, а це призводило до створення клімату безкарності. Більш як через рік після скоєння залишалися нерозслідуваними протягом 2015 року розстріли Євромайдану в Києві та заворушення в Одесі, що сталося 2014-го. Так само не були завершені розслідування про порушення прав людини, пов'язані з окупацією Криму Росією та конфліктом на Донбасі, мовиться у звіті Державного департаменту США. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі у цій частині передачі. Дізнаємося, скільки коштувала ліквідація Чорнобиля. Сьогодні ми починаємо новий проєкт «Чорнобиль 30 років по тому».
Якщо говорити про те, яка вартість Чорнобиля для України після здобуття незалежності Україною, то це приблизно до 20 мільярдів доларів США.
Володимир Путін під час прямої лінії з росіянами говорив про Україну, однак не дав конкретної відповіді на запитання про Надію Савченко.
Ми в контакті по цьому питанню з руководством України. Наші партнери знають нашу позицію, і в таких питаннях краще не забігати вперед.
Якраз про це відразу після короткого анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні провів традиційну пряму лінію. Він спілкувався з росіянами протягом 3 годин 40 хвилин. Серед 80 запитань, на які встиг відповісти російський президент, були і ті, що стосувалися України. За спілкуванням Путіна з російським народом стежила у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Велика частина запитань Володимиру Путіну стосувалася життя росіян і економічного стану їхньої країни. Але все ж і міжнародні теми були порушені. У тому числі російський президент торкнувся сьогоднішніх подій в Україні. І, зокрема, прокоментував сьогоднішні призначення у Верховній Раді.
Я сподіваюся, що новий уряд зробить висновки з того, що відбулося останнім часом, а буде діяти прагматично в інтересах народу, свого власного народу, а не керуючись якимись фобіями або на догоду якимось іноземним структурам.
В угоду там каким-то іноземним структурам.
Торкнувся Путін і теми Донбасу. Тут його турбота стосувалася безпеки жителів українського регіону та дотримання їхніх прав. Серед інших пролунало запитання і про можливий обмін Надії Савченко. Путін відповів на нього досить коротко.
Ми в контакті по цьому питанню з руководством України. Наші партнери знають нашу позицію і в таких питаннях краще не забігати вперед.
Російський президент заявляє, що Україна має провести конституційну реформу, яка б передбачала особливий статус Донбасу, а також ухвалити закон про амністію для учасників конфлікту на сході України.
Я постараюсь бути дуже акуратним, но тем не менее, є речі, які є...
Я постараюсь бути дуже акуратним. Тим не менше, є речі, які є очевидними. Їхня очевидність у наступному. Найважливішим і першим у вирішенні усіх цих проблем на південному сході України є питання політичного характеру. Треба, щоб люди, які живуть на цих територіях, почували себе у безпеці і щоб вони розуміли, що у них є цивілізовані сучасні права, на які вони мають право.
На які вони мають право.
Путін також стверджує, що Росія виконує Мінські угоди і закликає Захід вплинути на київських партнерів, щоб і вони дотримувалися домовленостей. Російський політолог Дмитро Орешкін вважає, що слова Путіна про Мінські угоди цілком вписуються у пікеровку між двома країнами.
Договор є, виконаний він не буде. Но основну задачу він
договір є, але виконаний він не буде. Але основне завдання він виконав. Встановилася лінія розділу де-факто, яку де-юре не визнає ні та, ні інша сторона. Але немає ресурсів наступати ні у тих, ні в цих. Розмови про взаємне невиконання – це елемент обряду. Воєнні дії, гаряча фаза – зупинена. Лінія розділу існує. Через кордон літають взаємні звинувачення. Сецесія відбулася.
Літають взаємні обвинення. Сецесія состоялась.
Не оминули увагою росіяни і недавній панамський офшорний скандал. Володимир Путін сказав, що автори розслідування наводять тінь на тин. А з приводу свого друга, згаданого в панамському досьє, відповів у властивій йому манері.
І в голову не могло прийти.
Мені в голову не могло прийти, що Сергій Павлович Ролдугін, про якого йде мова, міг додуматися, щоб всі зароблені гроші направити на придбання музичних інструментів. У нас ще в Росії можна уявити собі хабар у вигляді хортих щенят, але щоб скрипками та віолончелями я щось такого не чув. І ось ці діячі, вони потрапили пальцем в небо, а може і в якесь інше місце несподівано для себе.
Володимир Путін зізнався росіянам, що використовує нецензурну лексику щодо самого себе. Сказав, що і він, і його колишня дружина своїм нинішнім життям задоволені. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Якщо вас більше цікавить тема сьогоднішнього спілкування російського лідера з російським народом, ви можете читати і дивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А ми сьогодні починаємо щоденну рубрику до 30-ї роковини Чорнобиля.
Складно забути про те, що нагадуватиме про себе ще кілька століть. В ефірі Радіо Свобода все найважливіше до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль. Пам'ять.
З часу незалежності і до 2015 року на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи з українського бюджету було виділено близько 20 мільярдів доларів. Це практично стільки ж, як становить дохідна частина цьогорічного бюджету України. За словами фахівців, близько 90% цих коштів пішли на вирішення соціально-медичних питань. Причиною перевитрат експерти називають невідповідність українського законодавства міжнародній практиці. Тетяна Єрмощук про те, скільки коштувала ліквідація Чорнобиля.
Упродовж 1986-89 років загальна сума збитків і видатків на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи для союзного бюджету становила понад 12,5 мільярдів доларів США. Такими є дані Міністерства фінансів СРСР, наведені у національній доповіді України. У 1990 році видатки з бюджету СРСР на ліквідацію наслідків Чорнобиля становили понад 4 мільярда доларів та майже майже 1,5 мільярда доларів із республіканських бюджетів РСФСР, БРСР та УРСР. У 1991 році, коли розпався Радянський Союз, із союзного бюджету на ліквідацію виділили 14 мільярдів доларів. Але вони були використані лише частково. Під кінець року на це йшли кошти уже незалежних держав. Починаючи з 1991 і до 2015 року на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи з бюджету України було виділено до 20 мільярдів доларів, каже Радіо Свобода колишній міністр у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, який наразі є головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Володимир Холоша.
Якщо говорити про те, яка вартість Чорнобиля для України після здобуття незалежності Україною, то це приблизно з усіма проблемами, з проблемами технічними, зона відчуження, Чорнобильська АЕС, об'єкти укриття, а особливо соціальні і медичні проблеми, це приблизно до 20 мільярдів доларів США.
За словами Холоші, більшість цих коштів йшли на соціальні витрати.
90% цієї суми – це, звичайно, соціально-медичні проблеми. Тобто це пільги, компенсації, пенсії, медицина і таке інше.
Загалом на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи з українського бюджету виділялося від 8 до 15%, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Костенко, який у 90-х роках також був міністром охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки.
Перші роки незалежності на Чорнобиль витрачалося приблизно 15% доходів державного бюджету. Потім ця сума скорочувалася в силу економічних негараздів. Далі десь 10%, то в деякі роки до 8% від доходів українського бюджету спрямовувалося на вирішення чорнобильських питань.
Костенко називає це перевитратами, до яких призвела невідповідність українського законодавства міжнародній практиці.
В українському законодавстві було закладено хибний принцип. Чим людина більше споживає забруднених радіонуклідами продуктів харчування, тим більше вона отримує компенсацію. Державна політика повинна була бути спрямована на зменшення опромінення людей, які змушені були споживати в забруднених регіонах продукти харчування чи воду.
Прикладом раціональної стратегії Костенко називає Норвегію.
Ті ж Норвегії дуже швидко на забруднених територіях почали отримувати чисте молоко за рахунок впровадження спеціальних технологій абсорбції радіонуклідів в фактично в шлунках корів. Така хибна практика, закладена в українському законодавстві, ну радянська практика, призводила до нецільових перевитрат бюджету, і вона не мінімізувала, зокрема, опромінення людей у на забруднених територіях, навпаки, спонукала до споживання більшої кількості забруднених радіонуклідами харчів.
Але всі ці цифри є приблизними, наголошують фахівці. Адже підрахувати суму опосередкованих втрат економіки надзвичайно важко. Йдеться, зокрема, про втрати здоров'я та працездатності людей. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Чорнобиль. Пам'ять. Слухайте, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
І на сам кінець ми знову повертаємося до головної політичної теми сьогоднішнього дня і почуємо, що про нові призначення в українському уряді думають пересічні українці. Їх розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
До Гройсмана дуже добре ставлюся, бо я нещодавно була у Вінниці і я була приголомшена, який там порядок.
Поживемо, побачимо. Ну, сподіваємося, можливо, нарешті хтось сподівання українців оправдає. Йому даний дуже великий кредит довіри, то я думаю, що все ж таки якась користь цього буде.
Ну, дуже дивно, чим він відрізняється від попереднього і на яких взагалі основах ця заміна відбулася.
Як Яценюк, ну, ніякого якогось такого ставлення до нього немає. Немає довіри.
Сподіваємось на краще.
Зміни можуть принести нові люди, а не ті люди, яких наш президент привів.
Технократів в уряді взагалі не залишилось жодного і зайшли чисто політики.
Подивимось, чим це все закінчиться. Думаю, нічого краще, ніж було, не буде, на жаль, бо це тенденція.
Шанси в них є, я з надією ставлюся.
Ось такі відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода на запитання, що думають перехожі Києва про нові призначення в українському уряді. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки такого гарячого дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Допомагав мені Дмитро Бастанов. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода, адже ми разом.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.